Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днешната радиопрограма ще започнем с темата «Образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание». Следва поредица духовни размисли и накрая рубриката за вашето семейство. Ще ви представим материал на Уенди Биъри под заглавие «Каква е ролята на бащата при отглеждането на децата?». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Мира Василева, Еми Панова и аз, Божидар Тончев. От особено значение за всеки вярващ е да е изпълнен с проникновение за превъзходството на своя Искупител. Как е отразено Христовото превъзходство в посланието до Колосяните 1 глава 15 стих? Нека да го прочетем този стих, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание. И така, той е образ на невидимия Бог. Какво е характерно за един образ? Всичко. Характерно за даден образ е присъщо на Христос. Един образ има два аспекта – отпечатък и отражение. Върху него има божествен отпечатък и той е отражение и откровение за Бога пред нас. За отпечатъка е характерно подобие и едино същие. Образът трябва да е пълно подобие на този, когото представя. Затова писанието забравя измисления и сътворен от човека образ. И така, на кого ще уподобите Бога? Или какво подобие ще сравните с него? Исаия 40 глава 18 стих. Има ли сред всички създания такова безпределно и всемогъщо същество, на чието видим образ да бъде оприличен Всевишния Създател? Образът е със същото естество и съвършено подобен на този, когото трябва да разкрие. Не просто случайно сходство между две личности, напълно независими и без връзка помежду си, а родствено отношение между баща и единородния му син, както писанието казва за Адам. Когато Бог сътвори човека, той го направи по Божие подобие. Цитат от Битие 5 глава, 1 стих. И също се потвърждава чрез Христос поради извечния му происход. Подобен на Бога, защото е единородния му син. Не става дума за подобие в отделни отношения, а за пълна, точна идентичност. Затова Христос като второ лице на Троицата е наречен съвършен образ на Неговото лице. Според посланието до Евреите 1 глава, 3 стих. Не само подобие, а абсолютна еднаквост. Бог не може да сътвори създание равностойно на самия Него и не може да роди син, който да не е единосъщен и тъждествен с Него. Отражението като откровение. Образът и подобието изявява и утвърждава същността на първообраза. Ако светлината поражда светлина, родената светлина е отражение на пораждащата светлина и слава. И колкото е по-съвършено и по-равностойно подобието, толкова е по-точно и правдоподобно сходството, ярко отражение на оригинала и първообраза. Това е именно причината да се добави думата невидим Бог, който всъщността си е незрим и недостъпен за човешкия разум, ни се разкрива до толкова, доколкото е нужно за спасението ни чрез Христос. Невидимите неща са познаваеми чрез видимите им образи, но не с пълна точност. Не е задължително образът да познава прототипа, но разглежданият случай е съвсем различен. Не можем да познаем Бога, освен чрез Неговия син Христос. Никой никога не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на Отца, той го изяви. Евангелието на Йоан 1 глава 18 стих. Бог е невидим и непознаваем за всички, с изключение на Исус Христос, който като Негов единороден син, единосъщен с Отца, го познава съвършенно и разкрива на хората всичко, чрез което те да го познаят.
В какви аспекти Христос е образ на Бога? По отношение на всевечния му произход. И така Христос е съвършен образ на Неговото лице. Не същност, а битие. Не казваме, че млякото е като мляко или че яйцето прилича на друго яйце, защото те са единородни предмети, с една същност или естество. Затова не се казва, че Христос е със същото естество, а със същото битие. Наистина синът е единосъщен с отца, чийто образ е, но като образ по отношение на битието. Затова той е пълно и точно подобие и отражение на отца. Всички съвършени качества на Бог Отец са изявени в Христос. Той е вечен, всемогъщ, безгранично мъдър, вездесъщ и благ. Като въплатилия се Бог или явилия се в човешка плът. И така, съвършенството на Божеството засиява в човек Христос Исус, в Неговата личност, думи и дела. В Неговата личност. Проницателният човек може да различи Божественото в Христос. Йоан 1:14 казва: «И видяхме славата му, слава като на единородния от Отца». Съюзът като не изразява просто сравнение, тъждество, пълно съответствие. Когато един обикновен човек се държи царствено, казваме, че се държи като цар, но когато твърдим същото за един истински цар, това означава, че поведението му е подобаващо на ранга му, т.е. притежава величие и власт съобразно височайшото си положение. Така ние виждаме славата, която принадлежи на Христос по право, т.е. славата, която подобава на Божия единороден син. Затова Христос се гневи на учениците си заради неспособността им да разпознаят Бог Отец, макар че ежедневно са в общение с Него. В Йоан 14:7 той казва: «Ако познавахте мен, бихте познавали и моя Отец. От сега нататък го познавате и сте го видели». Отец не може да бъде познат по друг начин, освен чрез откровението, дадено в Христос. И след като са видели и познали Христос, който е Негов съвършен образ, те могат да видят и познаят Отца. Затова, когато Филип моли Исус: «Покажи ни Отца и това е достатъчно», т.е. безусловно ще ни убедиш, отговорът е: «Който е видял мен, е видял Отца». Те са могли да видят безграничната сила на Отца, която действа в Него, Неговата мъдрост, която ги поучава, Неговата благост и милост в цялото му поведение и живот. Така чрез Христовото въплъщение в Него и чрез Него, Бог ни разкрива всички свои качества – мъдрост, доброта и сила.
Съвършенството на Божеството засиява и в Неговите думи, където Бог ни се разкрива със Своята спасителна благодат, за да ни възстанови в общение със себе си, за което говори второто послание до Коринтияните 4 глава 4 стих. За да не ги озари светлината от славното благовестие на Христос, който е образ на Бога. Така както Бог Отец сияе в Христос, така Христос сияе в благовестието. Той е запис на учението и на чудесата му, то разкрива целта на идването му в света. Той е великото средство, което изявява Божията сила и съвършенство, за да промени сърцата и живота ни. Като в огледало, като гледаме Господната слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава. Цитат от второто послание до Коринтияните, 3 глава, 18 стих. Второ послание до Коринтияните, 3 глава, 18 стих. Трябва да имаме известна представа за Бога, иначе не бихме могли да се уподобим на Него. Познанието или прозрението за Бога е недостъпно за физичните ни очи. Външните проявления в творението са несъвършени и по-скоро служат за осъждение, а не за обръщане. Оставят ни без извинения. Да познаем Исуса чрез закона или завета на делата предизвиква единствено Божия гняв или поражда в нас болезнено усещане за безнадежното ни окаяно положение. Да го познаваме лично или да видим великите му дела е привилегия, с която са удостоени малцина, но повечето не ги ползва. Затова единствено Словото му може да ни въведе в общение с Бога, т.е. огледалото на благовестието, което ни разкрива Господната слава, за да се преобразяваме по Негово подобие от слава в слава. От Христовите думи черпим изобилно знание за Бога, спасение за нашите души.
Съвършенството на Исус Христос се вижда и в Неговите дела. Всеки аспект на Христовото служене го разкрива като Богочовек. Ако в даден момент се проявява някаква човешка немощ, едновременно с това се дава и мощно свидетелство за божествената му сила, за да не стане това препънка за света. При раждането му в яслите на небосклона се явява ярка звезда, а ангелите възвестяват на овчарите благата вест. Мъдреците идват да се поклонят на невръстния младенец. Когато бурята заплашва лодката му, Исус заповядва на ветровете и вълните да утихнат и те се покоряват. Когато Сатана го изкушава, ангелите идват да му служат. Когато трябва да плати таксата за храма, той осигурява средствата по чудотворен начин. Статира открит в устата на рибата. Когато търси плод от безплодната смокиня, проява на човешкото незнание, чрез силата на клетвата я поразява, знак за божествената му мощ. Когато издъхва на кръста, скалите се пропукват, гробовете се отварят, слънцето помръква, в цялото творение настъпва хаос. Макар че Исус смирява себе си, за да ни изкупи от проклятието и да ни даде благословение, Той укрепва вярата ни чрез мощни проявления на Своята божествена сила. Наше задължение е да търсим и откриваме Божиите знаци и следи в цялото творение, да забелязваме отпечатъка на Неговата мъдрост, доброта и сила във всичките светии и най-вече да съзерцаваме образа му в Исус Христос. Наше задължение е да търсим и откриваме Божиите знаци и следи в цялото творение, да съзерцаваме образа му в Исус Христос, защото в Неговата човешка природа сияе най-ярко съвършенството на Бога. Всяко съвършенство, което съзираме в Неговата личност, думи и дела, е присъщо и на Бог Отец. Ветровете и вълните се покоряват на Христос. Цялото творение се покорява на Отец. Христос ни се разкрива като Божията мъдрост, сила и доброта. И наистина Бог е безгранично вездесъщ. Христос е напълно свят, без грях, неотменно качество и на Бога, който е светлина, в която няма никаква тъмнина. Христос е изпълнен с любов, състрадание и милост. Не се гнуси от нечистите физически или духовно, които идват при Него за утеха и лек. Така и Бог е любов. И няма да отхвърли онези, които го потърсят в Христос.
Христос, скъпи приятели, се различава от останалите личности, защото светиите също са преобразени според Божия образ. Вие сте се облекли в новия човек, който се подновява в познание по образа на този, който го е създал. Цитат от Колосяно 3 глава 10 стих. И да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината. Посланието до Ефесяните 4 глава 24 стих. Съществува наистина огромна разлика между образа на Бога в човека и Божия образ в Христос. Човекът се уподобява на Бога, но не пълно и несъвършено. Човекът е сътворен и по-настоящем преобразяван по Божия образ, но в далеч по-малка степен в сравнение с превъзходното и висше съвършенство, което е в Христос, защото това е съвършенството на единосъщието му с Отца. В творенията има прилика, но не и пълна тъждественост. Те са съединени по Божия образ и подобие, но Христос е единородният Божий Син. Човешкото уподобяване се придобива чрез Христос. Бог възстановява човека от окаяното му положение на грешник, като определя образец на святост. Защото, които предузна тях и предопредели да бъдат съобразени с образа на Неговия Син, да бъде той първороден между много братя. Посланието до Римляните 8 глава 29 стих. Единствено въплътилият се Бог е можел да възстанови загубения Божий образ и така Божията слава да се отрази отново в нашата природа. Бог е само дух, а ние сме същества, обитаващи в плът, затова, за да се оприличим на Бога, Словото стана плът, за да ни изяви Божието съвършенство и да ни открие пътя на светоста чрез личния си пример.
Следващата характеристика на Христос е качеството му на първороден преди всяко създание, т.е. съществуващ преди всичко, единороден с Отец, единосъщен в цялото си естество, равен на Него преди създаването на творението от нищото. Тук обаче противниците на вечната божествена природа на Христовата победа казват «Първороден от създанията». Това значи, че също е творение, едно от многото създания. Но в Христос се съединяват две природи. Той е Бог-човек. Като Бог е създател, а не творение, за което свидетелства апостолът. Чрез него стана всичко. Но като човек е действително създание. Не трябва да забравяме тази двойна природа. Нашият Господ Исус Христос по плът се роди от Давидовото потомство, а по дух на святост бе обявен със сила като Божий син. Затова е необходимо разграничението между Христос какъвто е по дух и Христос какъвто е съобразно плътта. Метафорите следва да се тълкуват според съответния контекст. Какъв смисъл влага апостола в определението «първороден» по отношение на Христос? Тази метафора визира четири неща – неговото естество, подобие на първообраза, старшинство и превъзходство. Този пасаж загатва единствено за единосъщната природа на братя, което е напълно достоверно относно човешката природа на Христос. И така, понеже децата са същества от общата плът и кръв, той, подобно на тях, взе участие в същото, според Евреи 2.14. Или еднаквия происход, което е вярно по същата причина, понеже и онзи, който освещава, и онези, които се освещават, всички са от един отец, затова той не се срамува да ги нарича братя. Пак Евреи, 2 глава, този път 11 стих. Какво има предвид апостола с епитета първороден? Първенство във времето, защото първородният е съществувал преди всички останали, или положение на превъзходство и власт? И двете. Съществуването на Христос преди цялото творение, за което свидетелства Колосяни 1.16. Чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята. А също и Неговата власт и превъзходство над останалите, за което подсказва честата употреба на думата. Първородният в семейството се ползва с привилегията на специална власт над другите. Когато Яков отнема правото на първородство от Исав, то става съществен елемент от благословението на Исак. Племена да ти слугуват и народи да ти се покланят. Върховната власт се смята за привилегия на първородството. Затова Давид е наричан първороден по-горе от земните царе, най-великият сред тях. Затова в разглеждания пасаж апостолът подчертава и първенството на Христос във времето и височайшото му положение над всички създания.
Определението за Христос като първороден преди всяко създание не означава, че е причисляван към творенията. Твърдението в посланието до Римляните 8 глава 29 стих «Първороден между много братя» следва да се разглежда в контекста на неговото старшинство по отношение на обновлението на човешката природа. Той и всички обновени създания са с едно и също естество, което обуславя върховното му положение и първенство сред тях, защото Бог е неговият Бог, а техният Бог е и негов и техен отец. В посланието до Колосените 1 глава 15 стих обаче не се визира като първороден сред създанията, а първороден преди всяко създание. Не става дума за тъждественост на природата, защото той и ангелите не са с еднакво естество, нито с еднакъв происход. Тези престоли или господства, тези началства и власти, за които се говори в следващия стих, става въпрос за посланието до Колосените 1 глава 16 стих. Обърнете внимание, че е наречен първороден, не първосъздаден, което свидетелства за божествената му природа и извечния му произход от Отца преди съществуването на цялото творение. Създанията не са родени от Бога, те са сътворени от Него, а Христос е първородният и единородният. И следващия стих ни го представя не като създание, а като създателят на всичко. Първородният не е първопричина за появата на останалото потомство. Така, например, Петър е първороден спрямо братята си Яков и Йоан, но не и техен баща. Що се отнася до Христос обаче, всички други същества са създадени от Него. Той не се счита за равен на тях или един от тях. Той е образът на невидимия Бог. Поред причини е важно да осъзнаем превъзходството и неповторяемостта на личността Исус Христос, нашият Изкупител. Първо, за да докаже, че Той отговаря съвършено на изискванията да бъде Изкупител на света. Засегнатата страна е Бог, който е неограниченият върховен господар. Привилегията да бъдеш откупен е вечното Божие оправдание, а присъдата да бъдеш отхвърлен е вечното наказание. Затова се нуждаем от наистина задоволително обяснение и уверение, за да бъдем сигурни, че чрез кръвта му имаме спасение и опрощение на греховете си. Три факта доказват стойността на Христовата жертва. Превъзходството на неговата личност, силата на неговите страдания и степента на покорството му. Последните две без първото обаче не биха успокоили формалистите. Страданията му са неописуеми, но временни и имат край. Покорството му е безусловно, но как би могло да повлияе на целия свят? И ако Христос е обикновено създание, той е извършил това, което трябва. Следва да се добави един четвърти аспект – Божият промисъл, който насочва към целта, за която Бог е определил тази жертва. Но писанието изтъква най-вече първият факт – превъзходството на неговата личност, което придава значение и истинска стойност на неговата жертва. Това е отговорът на всички възражения. Страданията му са временни и имат край, но и пролята Божията кръв. Христос е принесъл себе си в жертва чрез вечния дух.
Втората причина, поради която е важно да осъзнаем превъзходството и неповторимостта на личността Исус Христос, е тази да ни вдъхне любов към Изкупителя и да отдадем сърцата си на Него. Няма по-силен подтик за нашата любов от факта, че Всевишният и благословен навеки Бог е благоволил да се принизи до смърт на кръст заради своето творение. По това познаваме любовта, че Той даде живота си за нас, пише апостол Йоан в своето първо послание, 3 глава, 16 стих. Личността, отдала живота си за нас, е самият Бог. Той е извил свръхестествената си мощ, когато ни създава от пръста по свой образ и подобие, но открива любовта си в изкуплението чрез уподобяването си на нас. Превъзвишеният Бог, който не дължи нищо на собственото си творение, който е дълбоко оскърбен от него и не се нуждае от човека, защото се наслаждава на безпределно блаженство и удовлетворение в самия себе си, е потъпкал своето достоинство и е умрял за нас. Личността, определена за спасението ни, е вечният Божий Син. В това съзираме Божията любов. Когато опознаем личността на Христос, можем да се преклоним пред Неговото дело, извършено за нас.
Трето, за да отдадем заслужената слава на Христос, защото Бог ще накара всички да засвидетелстват почет на Сина, както на Отца, поради равенството му с Него по сила и величие. Възхвалата на Христос е задължение на всичките създания. Нека го прославяме в думи и дела, с цялото си сърце, ум и поведение, което е наистина възможно само ако осъзнаем превъзходното величие на личността му. Хората са склонни да подценяват Христос, затова е важно многократно да се позоваваме на свидетелствата за Неговото съвършенство и достоинства.
Четвъртата причина е да вложим цялата си надежда за спасение в Него и да се възползваме от делото Му във всяко отношение. Не сме в състояние да осъзнаем в пълнота делото на изкуплението и често се поддаваме на неправедни мисли. Не можем да разберем тази тайна с достатъчен респект към истината, нито нейното величие, достойно за благоговение, без да насочим мислите си към превъзходното съвършенство на автора на нашето спасение. Затова, святи братя, размислете за апостола и първосвещеника, когато ние изповядваме, призовавани апостолът в Евреи 3 глава 1 стих.
Пето, за да получим по-пълно откровение за смирението на Божия Син и за начина, по който да се възвърнем загубения Божий образ. Този, който е дошъл да ни изкупи, е сиянието на славата на Отца и съвършен образ на Неговата личност. Какво отношение се е смирил? Не е ли Той и в нашата природа Божий образ? Да, но божествената слава и величие е скрита под булото на човешката плът. Тя прозира слабо, но е видима единствено за тези, които го наблюдават внимателно. Сиянието на Неговата слава не свети ярко. И само толкова? Не. Превъзходството му също е загубило от силата си. Изгубването на правоспособност или положение – като римски гражданин, който е лишен от сенаторския ранг и понижен до член на конническото съсловие, а после и до плебей. И така, извечно съществуващият Божий Син се е принизил, отказал се от равенството с Бога до позицията на посредник. Отец е по-голям от мен. Евангелие на Йоан 14 глава 28 стих. Като въплатил се Бог, той приема служене, възложено му от Бог Отец, покорявайки му се във всичко. Те са единосъщни, но по отношение на своето служене, спасението на душите, Христос се намира в подчинено положение. По-ниж не само от Бога, но и от ангелите. Ти си го направил малко по-долен от ангелите. И се докладва в посланието до евреите, 2 глава, 7 стих. Не роден, а направен такъв. Човек е по-ниж от ангелите по своето положение сред творенията, защото ангелите не умират. Следователно, въплъщението и физическата смърт е принизяване на Христовото съвършенство не само поради възложената от Бога мисия, но и заради човешката природа, която е приял.
Начинът, по който си възвръщаме Божия образ, е като се преобразяваме по подобие на Христос, който е образ на Бога. За нас достоинствата му са не просто с неизмерима стойност. Те са неговият пример. Да имаме не само път и насока, но и образец е изключителна привилегия, защото човекът обича да подражава. Затова наличието на модел за следване в нашата природа води до усъвършенстването й. Налице е неговото оправдание. Ние сме плът и кръв, какво бихме могли да направим? Затова Христос се въплъщава, за да бъде пример за святост. Той споделя с нас естеството от кръв и плът и така доказва, че обновените чрез неговата благодат могат да живеят в святост. Той се покорява на Бога в нашата човешка природа. Следователно и ние можем да се покоряваме, да величаем, да прославяме Отца, като се отричаме от себе си. Основата за това е положена в новорождението. Духът, чрез който девицата зачева Христос, същия дух може да роди и изобрази Христос в теб. Той сътворява новото създание и така имаме не само Христовия пример, но и Неговата сила.
Уважаеми слушатели, какви практични поуки можем да извлечем от всичко казано до тук? Първо, мислете за превъзходството и величието на Христовата личност. Разсъждавайте върху двете идеи в цитирания библейски текст. Той е образ на невидимия Бог и в това можете да се подобите на Него. Невъзможно е да станете съвършен и точен образ на Бога като Него, но стремете се да бъдете във възможните ви измерения. В Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството. Но вие трябва да сте участници в Божественото естество. Чрез делата си Исус Христос свидетелства, че е един истински Божий син, опровергавайки обвиненията на юдеите в богохулство. Ако не върши делата на своя отец, не ми вярвайте. Цитат от Евангелието на Йоан 10 глава 37 стих. Той допуска съмнение, единствено ако делата му не съответстват на Божия пратеник. Със сигурност да бъдеш образ на Бога е необикновена чест и слава за човека, защото няма по-голямо съвършенство от това да се уподобиш в максимална степен на своя Създател. Христос е още по-превъзходен и съвършен, защото е пълно и точно подобие на своя Отец.
Втората поука. Размишлявайте върху факта, че Христос е Господар на цялото творение, за което свидетелства и епитетът «Първороден преди всяко създание». Затова е нужно да му се покоряваме, с по-голяма посветеност да се подчиняваме на неговите святи заповеди, да използваме средствата, които той е определил, за да наследим благословенията, които щедро ни предлага. Ние притежаваме едно вродено усещане за Божията власт и чувство за несигурност и страх, когато съгрешаваме. Но не осъзнаваме, че нямаме истинско духовно прозрение за властта на Христос и се отнасяме лекомислено и безотговорно към вярата, подавайки се на своите настроения, увлечения и желания. От всичко до тук можем да заключим, че наше задължение е да почитаме Сина наравно с Отца, да съблюдаваме Неговите наредби и изисквания, както се отнасяме към норми, очевидни за нас по пътя на вродената човешка интуиция. Защото Той е не само Божий пратеник и вестител. Той е съвършеният, точен образ на Бога, първородният преди всяко създание. Да не му се доверяваме, да не му се покоряваме и да не го обичаме, означава да съгрешаваме. Не само срещу святите си задължения, но срещу средството и закона на нашето възстановяване. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Gut, dann singe die mal.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата Духовни размисли. В тази поредица ще ви представим три коментара: Среща със светлината, Разкриване на тайните на изкуплението и накрая Предметът на откровенията. Ще започнем с анализа на Евангелието на Лука, 11 глава, 35 и 36 стихове. Затова внимавай да не би светлината в тебе да е тъмнина. Ако прочее цялото твое тяло бъде осветено, без да има тъмна част, то цяло ще бъде осветено, както когато светилото се осветява със сиянието си. И така, чуйте коментар.
В момента, в който погледът ни е насочен към Исус, се вижда тъмнина. Усеща се мрак, защото само Той е светлината, животът, мирът и увереността за винаги. Ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветено. Евангелист Матей, 6 глава, 22 стих. Какво означава да имаш здраво око? Това значи да имаш желание да гледаш към Христос, защото като гледаме към Него, ние се преобразяваме от слава в слава, от едно естество в друго. Докато не преставаме да гледаме към Христос, ярките лъчи от слънцето на правдата ще ни огряват, ще заливат стаите на ума и сърцето и ще препълват душевния храм със светлина. Когато светлината на света грае върху нас, ще я разпръскваме към околните, както когато светилото осветява. Човекът, който се е хванал здраво за Бога, предава на Христос всичко объркващо, безпокояващо и носещо му тревога. Светлината на Христос дава на душата всичката доброта и мир, защото в него пребивава телесно пълнотата на Божеството. Съзерцаващите Христос никога няма да се молят нещо да стане според тяхното желание или старите им пътища и навици да си останат същите. Докато гледат на Исус, Неговият образ ще се отразява върху сърцата и душите им. Всичките им действия в света ще отразяват Неговия пример. Ден след ден ръцете, краката, езикът ще следват изискванията на духовното естество. Вярата прави пътеката пред тях все по-осветена, докато денят стане съвършен. Всяко нещо, което ни пречи да достигнем на подобие с Христос, действа на нашата вечна загуба. Тогава никой не бива да се моли за одобрение на собствения му път. Никой не бива да търси извинение за слабостите на характера си, като казва: «Това е моят път». Работете заедно с Исус Христос и ще видите, че вашият собствен път е осеян с несъвършенства, слабости и ако не бъде поправен, ще се принудите да вложите в сградата на характера си черти, приличащи на изгнили гради. Нека във вашата сграда не се намери нито един от тези недостатъци. Градете върху скалата Исус Христос.
Скъпи приятели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Следващия стих, върху който ще обърна вашето внимание, е стих 45 от Евангелието на Лука, 24 глава. Тогава им отвори ума, за да разберат писанията. Дали и нашите умове не трябва да бъдат отворени, за да разберем писанията? Чуйте!
Бог иска всеки човек да има по-дълбок, по-богат опит в познаване на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Той копнее да израстваме в знание. Но не е необходимо само за земята, а за небето, за Христос, нашия жив пример. Колко високо, колко необходимо е това познание. То трябва да достигне до пълния ръст на мъжете и жените, които са в Исус. Не можем да пораснем прекалено много, защото не е възможно да съберем всички скъпоценни лъчи на светлината, която Бог ни изпраща. Знаем, че измамите си приближават подобно на внезапен поток. Точно това е причината, поради която се нуждаем от всеки лъч светлина от Бога за нас. Така ще можем да устоим пред опасностите на последните дни. О, как Христос купне да разкрие тайните на изкуплението! Силно желаеше да стори това и за своите ученици, когато бе между тях на земята. Но те не бяха напреднали достатъчно в духовно познание, за да проумеят неговите думи. Трябваше да им каже: «Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега». Ако бяха напреднали в духовно познание, колко ли успешно можеха да издържат ужасното изпитание, през което щяха да преминат по време на процеса и на разпятието, и колко добре можеха да разберат напътствията на Христос. Няма ли да позволим на Исус да отвори умовете ни? Ние сме на границата на вечния свят. Затова трябва да имаме свидетелство, което е одобрено от небето. Господ идва. Нека бъдем готови. Всеки миг купне за благодатта му. Искам дрехата на Христовата праведност. Нека смирим душите си пред Бога, както никога досега. Нека дойдем в подножието на кръста и Той ще положи в устата ни думи, които да изречем за Него, за да го възхваляваме. Ще ни даде част от песента на ангелите, за да бъдат като благодарност към нашия Небесен Отец. От себе си не можем да сторим нищо. Бог иска да докосне устните ни с живи въглени, взети от ултара. Иска да направи говора ни свят, да освети цялото ни естество.
Уважаеми слушатели, ние ще завършим поредицата духовни размисли с разсъжденията във връзка с 119 псалом, 130 стих. Изясняването на Твоето Слово просвещава, вразумява простите.
Светлината и разбирането, които идват от Божието Слово, не са дадени само за да помогнат на интелектуалното образование. Вследствие на намерение, което надхвърля всяко земно и преходно благо, светите откровения са били предадени на хората. От тях разбираме великия план за човешкото изкупление и средството, освобождаващи човешкия род от силата на Сатана. Виждаме Христос, водачът на нашето спасение, да среща княза на мрака в открита борба и без ничия помощ да спечели победа в наша полза. Научаваме още, че чрез тази победа за нас се отваря вратата на надеждата, източник за сили. Чрез нея можем, като верни войници, да водим борбите с лукавия ни приятел и да побеждаваме в името на Исус. Всеки човек ще се сблъска с силите на мрака. Младият, както и възрастният, ще бъдат атакувани. Затова трябва да разбират добре характера на великата борба между Христос и Сатана. Не е достатъчно да имаме умствено познание за истината. Необходимо е Словото да влезе в сърцата ни. Там то трябва да се установи чрез силата на Святия Дух. Волята трябва да бъде в хармония с Божиите изисквания за нея. Но само умът и сърцето и съвестта трябва да действат за приемането на истината. Приемането на Божието Слово дава разум на простите, на тези, които не са обучавани в светската мъдрост. Святия Дух придава спасителните истини на Писанието така, че да бъдат разбрани от всички желаещи да познават и вършат Божията воля. Неуките умове стават способни да проумяват най-възвишените и вълнуващи теми, които могат да привлекат вниманието на всеки човек. Това са темите, които ще бъдат наука и песен за изкупление през вечността. От познанието, което се осигурява от Божието Слово и което не може да бъде намерено никъде другаде, се нуждаем над всичко друго. Трябва ни знание, напътствие за днешния ден, за да избегнем капаните на Сатана и да спечелим короната на славата.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с рубриката за вашето семейство. Ще ви представим един материал на Уенди Биъри под заглавие «Каква е ролята на бащата при отглеждането на децата?». Едно от нещата, които ме радват, е да видя баща, който прекарва време с децата си. Но това, което наистина ме прави щастлива, е да видя как той го прави, когато съпругата му не е някъде наоколо, каза авторката. Има нещо особено, когато бащата дава на своите деца от времето и вниманието си. Бог създаде мъжа и жената и постанови да имат поколения. Вярвам също, че ги постави да отглеждат своите деца. Отглеждането на децата е твърде голяма задача за един човек и предизвикателствата да бъдеш родител стават по-малко, докато радостта е удвоена, когато родителите имат активна роля във всеки аспект от живота на децата си. Лично аз вярвам, споделя Биъри, че ролята на бащата трябва да бъде също толкова голяма, колкото и на майката. Може би не толкова забележимо, но бащата трябва да приеме грижата за здравето и благосъстоянието на своите деца като една от главните си цели. Аз вярвам във всичко това. Исус е нашият модел. Исус показа любов на децата, вземайки ги на коленете си, използвайки ги като илюстрация на Божието царство, като каза, че всеки, който стане причина за препъването на дете, ще има големи проблеми. Вярвам, че това не бяха просто духовни изказвания, но практическо описание на това, което трябва да бъде бащата християнин. Вярвам, че участието на бащите в семейните задължения им носи полза. Това помага на бащата да разбере Божията любов, докато се учи да обича и приема своето безпомощно новородено бебенце, което те първо ще порасне. Докато детето расте, различни аспекти на Божията любов трябва да бъдат развивани и показани в нашия живот. Бащата може да възприема това да бъде родител като процес на обучение и растеж. Вярвам, че това е едно от най-добрите места, които Бог създаде, където и родителите и децата биха могли да се учат. Какви са ползите на майката от участието на бащата? Тя се чувства част от отбора, не като единствената, която се опитва да се справи сама с всичко. Ако тя вижда съпруга си да се грижи само за собствената си работа и то оставя останалата част от семейния живот на нея, тя може да почувства горчевината и, обещавам ви, ще бъде изчерпана. Едно от най-романтичните неща, които моят съпруг прави, споделя Уенди Биъри, е, че ми помага с децата. Дори сега той се грижи за тях, така че да мога необезпокоявано от нищо да мога да напиша тази статия. Това означава, че той ги отвежда някъде, поне извън моята стая, и се грижи за техните нужди. Преди всичко децата са облагодетелствани от това баща им да бъде част от техния живот. Децата ми ме обичат, но има нещо особено, което те чувстват, когато таткото, когато те познават, е заед и има много отговорности и задачи. Отделя време, за да бъде с тях. Божието слово казва на бащите да не се гневят на децата си. Аз мисля, че това не просто означава да не ги възпитава по начин, по който разрушава тяхната личност. С гняв, обидни думи и действия, но също означава да не ги лишава от това да знаят кой е техният баща и че той ги обича. Любовта на бащата може да бъде мощно описание на Божията любов към неговите деца. Каква велика отговорност и привилегия! Ще споделя малко от своя опит. Когато растях, баща ми не ми оказваше влияние, дори не ни се ядосваше. Майка ми се грижеше за всичко и, за да бъдем честни, това се кошаваше. Тогава тя ставаше раздразнителна към нас и това се превърна твърде бързо в една много лоша атмосфера за живот. Израснах с огромни пропуски в разбирането ми за Божията любов и за това, коя съм аз всъщност. Защото чувствах, че не съм значима и достатъчно добра, баща ми да иска да прекарва времето си с мен. Децата разбират любовта ни през времето, в което ние сме заедно с тях. Така че аз никога не почувствах, че баща ми обича, разказва Уенди Биари. Какви практични насоки можем да дадем на бащите за това, как те да помагат в отглеждането на децата си? Мисля, че и действията и отношението могат да помогнат на бащата да определи своята роля. Ще ги дам като въпроси. Чувствам ли, че моите деца са важна част от живота ми и дори от служенето ми? Или те са просто нещо, което е част от живота ми, с което аз искам да общувам колкото се може по-малко? Оценявам ли кои са те и какво мислят? Наистина ли ги слушам, когато те ми говорят? Смятам ли, че отглеждането на децата е предимно работа на майката? Какво могат да правя, за да помогна на съпругата си в отглеждането им, за да можем да действаме като екип? Какво мога да направя? Не това, което по принцип се изисква да правя, за да бъда добър баща. Мога ли да помогна с практически неща, например, да помагам на децата да се приготвят сутрин или да ги слагам да спят вечер? Мога ли да им чета едновременно от Библията и от някои хубави книги? Предпочитам ли да ги поставя пред телевизора, така че да не се налага да се занимавам с тях? По какъв изобретателен начин бих могъл да се свържа със своите деца? Мога ли да ги взема с мен, докато върша някаква работа, или да отделя половин час да се разходя с тях? За какво мога да им помогна в ежедневието или в учението? Мисля, че нашите домове, градове, държави, целият свят би претърпял огромна позитивна промяна, когато бащите разберат, че бащинството е привилегия, а не тежест, и намерят начин да общуват децата си с любов и изобретателност.
Защото любов си ти.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.